การเดินจงกรมคือการเจริญสติใน อิริยาบถเคลื่อนไหวเพราะถ้าเอาแต่นั่งอย่างเดียว จะได้วิชาในการรักษาความเดินรู้อยู่ในอิริยาบถนิ่งแต่พอออกจากสถานที่ปฏิบัติธรรมการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันยากแต่สติที่เกิดขึ้นจากการเดินโดยเฉพาะในการเดินในจังหวะที่ค่อนข้างปกติเหมือนเดินทั่วไปเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายการเดินจงกรมก็เป็น วิธีเจริญสติซึ่งเสริมการนั่งด้วยแล้วก็เป็นทางเลือกด้วยในกรณีที่นั่งไม่ได้เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นหรือว่าในเวลาที่นั่งแล้วอาจจะง่วงเช่นตอนดึกเป็นต้นการเดินอาจจะเหมาะกว่าหรือหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วการเดินมันจะเหมาะกับกว่าการนั่งถ้าเราฝึกให้ได้ทั้งนั่งทั้งเดินเราสามารถภาวนาทั้งวันได้ ยิ่งถ้าเราฝึกการยืนสมาธิและการนอนสมาธิบ้างด้วยเรียกว่ามีโอกาสจะได้ปรับการภาวนาของเราให้เหมาะไม่ว่าจะแข็งแรงหรือไม่สบายได้ ที่นี้ในการเดินจงกรมก็แนะนำว่าในเบื้องต้นถ้าจิตใจก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่จะอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าเราก็ใช้วิธีค่อยน้อมจิตมาอยู่ในปัจจุบันโดยการกำหนดความรู้สึกในกายส่วนต่างๆในระหว่างการเดิน ความรู้สึกในศีรษะใบหน้าคอความรู้สึกในไหล่แขนมือนิ้วมือความรู้สึกในลำตัวความรู้สึกในกายเชิงล่างความรู้สึกในกายทั้งปวงที่ปรากฏในระหว่างการเดิน ให้มีความรู้สึกว่ากายเดินไม่ใช่ว่าเราเดินไม่มีผู้เดินกายเดิน เอาอิริยาบถเดินโดยทั่วไปความรู้สึกที่ปรากฏในระหว่างการเดินในกายทุกส่วนแล้วก็ค่อยๆโฟกัสลงไปค่อยๆเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดของสติเช่นความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือว่าจะเอาความรู้สึกในโครงกระดูกของเราในระหว่างการเดินก็ได้ ในการกำกับให้จิตอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าเราก็อาจจะใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธก็ได้ขวาพุทซ้ายโธในเบื้องต้นที่จิตใจก็ยังไม่ค่อยจะอยู่กับการเดินเราจะสวดอยู่ในใจบทอิติปิโสเป็นต้นสักสองรอบสามรอบให้เตรียมจิตที่จะอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าดังนั้นหลักใหญ่ก็คือจิตใจพร้อมที่จะอยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าไหมถ้าเราชำนาญแล้วทำเป็นแล้วแอนก็กำหนดไปเลยถ้ารู้สึกยังไม่พร้อมแอนก็หาแนวทางที่จะกำหนดความรู้สึกในกายแบบสบายๆมันเป็นความรู้สึกแบบรวมๆสบายๆต้องเกิดฉันทะความพอใจพอที่จะกำหนดให้จบจองลงไปเชิญ